Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Termenul de depunere a candidaturilor pentru președinție a expirat la miezul nopții de sâmbătă spre duminică. 8 candidați au fost acceptați deja de BEC, alți 5 așteaptă încă deciziile Biroului Electoral Central, 4 dintre aceștia cu șanse să treacă de Biroul Electoral Central. Al 5-lea, se știe, Remus Pricopie nu a depus numărul de semnături necesare. Biroul Electoral Central a mai respins pe parcursul întregii proceduri 8 dosare de candidatură, între care cele ale Dianei Șoșoacă și al lui Călin Georgescu. Tot Biroul Electoral Central a sesizat și poliția pentru un dosar de candidatură care pare să aibă probleme cu semnăturile. Acum, întrebarea este dacă vor intra în cursă definitiv 12 candidați. Rămâne de văzut ce vor face George Simion și Ana Maria Gavrilă, dacă vor fi acceptați amândoi, pentru că anunțul făcut la intrarea, la anunțul la momentul la care au spus că vor candida, era acela că unul se va retrage în favoarea celuilalt. Nu au spus însă când. Întâlnirea de astăzi de dimineață de la Palatul Cotroceni a președintelui interimar. La această întâlnire s-a discutat despre organizarea alegerilor cu instituțiile și autoritățile responsabile, începând cu guvernul, continuând cu autoritatea electorală permanentă și până la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Este, după multă vreme, o primă ședință de acest fel. Discutăm așadar despre perspectivele viitoarei curse prezidențiale în ediția de astăzi și începem discuția noastră împreună cu jurnalistul și realizatorul de televiziune, Adrian Ursu. Bună ziua! Mulțumesc frumos că sunteți alături de ascultătorii noștri. În primul rând, cum vi se pare viitoarea cursă prezidențială? 12, posibil 12 candidați, dintre care 3 au mai participat și în decembrie și au luat așa 1% și sub 1%. E un efort mare pentru un rezultat atât de modest.
Dar și perseverența cred că trebuie răsplătită, nu? Mai ales că unii dintre ei arată cum că și-ar fi îndeplinit și sarcina aceea de a strânge cele 200.000 de semnături pe care ulterior nu le găsești concretizate în vot, ceea ce e un alt experiment socio-birocratic care cred că merită studiat la un moment dat.
Totuși ceva trebuie să-i motiveze sau trebuie să aibă și ei un rol. La distanță de 4 luni de zile te înscrii din nou într-o cursă costisitoare de alminteri, după ce vezi că ai obținut maximum 30.000 de voturi, cel mai mult a fost.
Da. Când eram eu mic, aveam în blocul din Slatina, unde locuiam, pe ușa apartamentului de lângă, o plăcuță a unui vecin și pe plăcuță scria numele de familie și dedesubt fost doctorand. Dânsul se scrisese la doctorat, dar nu terminase niciodată doctoratul, dar își trecuse calitatea de fost doctorand. Ca urmare, de ce nu se trece și calitatea de fost prezidențiabil, chiar dacă nu ai nicio șansă să faci, iată, mai mult de 1%, și dacă mai ești și prezidențiabil cu repetiție, probabil că undeva în cercul tău de prieteni ești valorizat altfel. Nu poate să fie altă explicație decât un orgoliu personal sau, mă rog, o încercare de a-și conferi un statut propriu, pentru că altfel e limpede că nu există șanse. Dar, până la urmă, democrația este despre participare. Câtă vreme ea respectă regulile, participarea e onorabilă, indiferent de scor. E ca a alerga la maraton fără să conteze pe ce loc ieși, cu condiția să nu o iei pe scurtătură, ca maratonista rusoică despre care se vorbește zilele acestea prin presă, sau să iei metro între stații. O să avem probabil 4 candidați care contează, restul vor fi în plutonul de și alții. Avem în continuare incertitudinile privind cei doi pe un loc, respectiv domnul Simion cu doamna Gavrilă și domnul Nicușor Dan cu doamna Elena Lasconi. Până mâine se mai pot retrage de pe buletinele de, fără să mai apară pe buletinele de vot, și pot retrage candidatura chiar dacă sunt validați, fără ca ulterior să fie date la la tipar numele lor cu un semn electoral și să le regăsim, așa cum a fost în cazul lui Ludovic Orban, când intrăm în cabina de vot, chiar dacă ei nu mai concurează în mod real. Și după ce se lămurește această dilemă, dacă din cei doi pe un loc rămâne doar unul sau vor merge în paralel, o să putem să ne facem o idee ceva mai clară și despre configurația de finală, respectiv cea de tur 2, pentru că altfel e limpede că fiecare dintre ceilalți ronțăie din voturile celui care ar avea mai multe sufragii. Probabil doamna Gavrilă l-ar încurca pe domnul Simion, doamna Lasconi îl încurcă, în mod evident, pe domnul Nicușor Dan. Și alții încurcă pe alții, pentru că domnul Victor Ponta e dependent la rândul său de voturile care se distribuie în tabăra asta suveranistă, așa cum domnul Crin Antonescu este dependent de voturile care se distribuie în tabăra pro-europeană.
Pro-european. Acum, dacă discutăm despre acești candidați care se profilează a fi, așa cum spuneați, dintre protagoniștii cursei, domnul Crin Antonescu, de exemplu, va convinge oare electoratul Partidului Social Democrat că el este candidatul coaliției sau încurcă asta pentru ca să accentuăm lucrurile acestea, da. Încurcă această candidatură a lui Victor Ponta?
E greu de mobilizat un electorat al PSD care, să nu uităm, n-a fost suficient de mobilizat nici pentru propriul său candidat, care era nimeni altul decât președintele partidului, către care priveau cu încredere, să zicem, dacă ne uităm la sufragiile pentru Parlament sau la cele pentru scrutinul local și cele europarlamentari din vara anului trecut. Deci de asta zic, câtă vreme acolo au fost derapaje, e puțin probabil ca aici să fie mobilizarea sau să funcționeze tipul de activare pe care de obicei o fac structurile de partid, primarii, președinții de consilii județene, către votanți. Unii nu vor face, poate, din considerente de calcul pragmatic, să nu mai pună iarăși toate ouăle într-un singur coș, alții pentru că ei înșiși nu mai au controlul, și vorbesc, repet, de activul de partid sau de primari asupra celor care le-au fost votanți până de curând. Și nu în ultimul rând, alții nu vor face pentru că pur și simplu au alte convingeri. Și sunt în interiorul PSD unii care au convingerea că e rușinos pentru o formațiune atât de mare cum se prezintă PSD, ca pentru prima dată să nu aibă în 36 de ani candidat la prezidențiale. Și atunci transferul de la votanții PSD către Crin Antonescu probabil că nu va fi unul care să depășească, nu știu, procentul de, zic, îndrăznesc un pronostic, undeva de
60%. 60% dintre votanții Partidului Social Democrat, da, cu tot, cu mobilizarea primarilor.
Exact, să meargă Crin Antonescu. De partea cealaltă, sigur că Victor Ponta nu poate miza nici el pe voturile celorlalți 40%, dacă păstrez exercițiul meu mental, pentru că din 100% aceia, unii pur și simplu nu vor vota. Și marea provocare, probabil, a acestui scrutin este prezența din turul 1. E foarte plauzibil, o știu și din surse oarecum directe, ca o parte dintre alegători să, nefiind satisfăcuți de ofertă, să lase lucrurile să se întâmple natural și să nu vină la vot în turul 1, fie pe ideea că n-au dintre ce candidați să aleagă, fie că vor veni eventual la momentul decisiv din final, la turul 2, să-și pună opțiunea.
Așa cum se cam întâmpla în general până la alegerile de anul trecut, cam așa se întâmpla. Turul 1 era mai puțin frecventat și apoi în turul 2 exista mobilizare mai mare.
Riscul este însă de a avea o finală de tur 2 în care s-ar putea să nu mai ai nici pe atât din ce să alegi, să ai două opțiuni atât de proaste, ambele, încât să nu mai fie cale de ieșire, așa cum, mă rog, într-un fel sau altul susținea unii că s-a întâmplat și pe 24, respectiv pe votul care trebuie să fie pe 8 decembrie.
Acum, Adrian Ursu, voiam să Vorbim puțin despre ședința aceasta de la Palatul Cotroceni din dimineața de astăzi, când au fost chemați de către președintele interimar responsabili instituțiilor cu instituțiile responsabile cu organizarea alegerilor, autoritățile responsabile, și am văzut acolo și Autoritatea Electorală Permanentă, CNA, Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pare ceva stil tehnic, strict tehnic organizatoric, dar mă întreb dacă din noiembrie încoace, din decembrie încoace, s-a mai rezolvat ceva din problemele care au viciat procesul electoral de anul trecut.
Cred că foarte puțin s-a reușit, pentru că e nevoie de o capacitate instituțională extrem de viguroasă pentru a putea face niște corecții acolo unde s-au văzut breșele. De partea cealaltă, sigur că dacă ea e prea viguroasă, acea intervenție instituțională, s-ar putea să te trezești că elimini mare parte din ceea ce înseamnă valențe democratice și așa ai o problemă, că ai făcut niște amputări, și atunci riscul este ca nu cumva să te duci mult mai departe în zona de libertăți fundamentale, cea de exprimare fiind una dintre ele. Sigur că trebuie să te păzești și e important să te păzești de tot ce înseamnă ingerință externă ostilă, de tot ce înseamnă manipulare directă sau implicită, și pentru asta, cum spun, ar trebui să ai niște mecanisme funcționale care să depisteze numai acel act agresiv, nu să omoare tot în jur, în speranța că în felul ăsta elimină și abuzul sau agresiunea. Ori noi, din păcate, nu suntem în situația asta, nu avem știința instituțională pentru a o face, ceea ce cred că s-a corectat și sper să se vadă în rezultate, este modalitatea de a mai lăsa să faci raportări fictive în privința cheltuielilor de campanie, cum s-a întâmplat cu celebrul 0 lei buget electoral al domnului Georgescu, mai din timp, nu să te trezești la sfârșitul campaniei să se face o astfel de raportare, ci să poți urmări pe parcursul derulării campaniei cum sunt raportate aceste cheltuieli electorale. Asta probabil că e singurul mic progres. În rest, sper că ele se vor mai găsi, unele dintre intervențiile astea, și în ceea ce se întâmplă la parchete, acolo unde dosarele totuși trebuie finalizate într-un fel sau altul.
Fermele de troll, de boți, dezinformarea sau minciunile de-a dreptul propagate pe rețelele sociale. Mă întreb ce și cât s-a făcut între timp, ce și cât se putea face. Mulțumesc frumos, Adrian Ursu. Ni se alătură Radu Delicote, specialist în marketing politic și sociologie politică. Bună ziua și bun venit, Radu Delicote.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Cum credeți că va suna campania electorală dacă, din nou, sunt destul de mulți candidați posibili să rămână în cursă, probabil 12, cum credeți că va arăta campania electorală, cea desfășurată, să spunem așa, la lumină, dar și cea desfășurată în zona aceea de manipulare și dezinformare care a însoțit în permanență ultimele săptămâni din campania anterioară?
O veste bună și o veste proastă. Încep cu vestea proastă. Din păcate, mă aștept în continuare să vedem acest tip de, cum ne-ați spus noastre, mesaje gri, la limită, în care vom avea acuze și fake news, inclusiv, eu știu, titluri de tipul breaking news, dar care de fapt nu spun nimic, ci doar îți atrag atenția și te sperie. Pentru că frica, să știți, în continuare, și nu frica în sensul de sentiment, ci frica în sensul de element folosit în comunicare, este un factor foarte puternic motivațional într-o campanie electorală. Și de ce spun asta? Pentru că alegerile pentru președintele țării sunt un concert, un festival al exprimării emoționale. Omul votează cu sufletul și cu inima în detrimentul actelor, atributelor raționale. Din acest punct de vedere, să știți că se folosesc inclusiv acest tip de mesaj. Asta e vestea proastă. Vestea bună, ca să contextualizăm și să venim în contrapartidă, este că o parte din electoratul care a fost, haideți să spunem, convins din aceste argumente, își va schimba opțiunea electorală. Și nu în sensul că va vota neapărat cu altcineva, ci în sensul în care va fi măcar cel puțin mai atent, mai cerebral sau poate mai calculat în a-și exprima opțiunea de vot. Adică se va uita cu mai mare atenție la oferta electorală și nu va mai fi atât de ușor de sedus de mesaje. Să știți că seducția asta funcționează în toate taberele, nu este doar, eu știu, aplombul unei anume tabere, iar în această campanie electorală vom vedea inclusiv nevoia de a capta un electorat care poate până acum a fost de a capta și de a-l trage în grădina din spate fiecărui candidat, un electorat care până acum a fost, haide să nu spunem captiv, dar să spunem cumva prezent mai degrabă în tabăra lui Călin Georgescu decât în alte tabere.
Ni se alătură. Rămâneți alături de noi, Radu Delicote, vă rog. Suntem împreună și cu sociologul Vladimir Ionaș. Bună ziua și bun venit! Vladimir Ionaș, dacă ne auzim, bună ziua! Mulțumesc că sunteți alături de noi. Când vom ști oare care sunt protagoniștii viitoarei curse prezidențiale? Mai sunt posibile răsturnări atât de drastice de situație?
Cred că în momentul de față rămân două mari semne de întrebare. Dacă doamna Gavrilă va rămâne în cursă până la final sau va face pasul în spate, așa cum a anunțat imediat, inițial, vom vedea în următoarele zile, înțeleg că din punct de vedere procedural ar mai avea 48 de ore la dispoziție să facă acest lucru. Și aceeași întrebare rămâne valabilă și pentru doamna Lasconi. Tot aceste 48 de ore, dacă domnia sa va decide să facă un pas în spate și USR-ul să se așeze în spatele domnului Nicușor Dan sau va rămâne în cursă, pentru că fiecare dintre cele două nume creează o problemă altor doi candidați, doamna Lasconi domnului Nicușor Dan, doamna Gavrilă domnului Simion. Acum, evident că avem societatea împărțită, extrem de divizată. Din păcate, o mare parte a societății privește aceste alegeri în continuare extrem de emoțional. Rațiunea nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în momentul de față și probabil nici nu va avea de a face nimic până în momentul în care se va vota. Și atunci e o luptă mai degrabă a declarațiilor, a promisiunilor deșarte, a promisiunilor care se mulează pe nivelul de așteptare a unei părți a electoratului sau a altei.
Și revin și la Radu Delicote, atunci când se spune că este o reacție emoțională și că votul este emoțional, de fapt, la ce tip de emoții reacționează electoratul?
Cum am spus, dacă te simți prezentat...
Frica, ați spus.
Da, frica, nevoia de afiliere, nevoia de asociere, cu alte cuvinte, dacă candidatul sau candidata respectivă reușește să te convingă că ești parte dintr-o, haide să spunem, dintr-o clasă socială, dintr-un nivel social asemănător cu acel candidat. Deci nevoia de asociere. Piramida lui Maslow este foarte ușor folosită în marketing, să știți. Și dorința de confirmare. Practic, eu dacă votez cu candidatul sau candidata respectivă, îmi confirm faptul că eu am dreptate sau îmi confirm faptul că eu știu ceea ce este cel mai bine, nu neapărat pentru țară, cât pentru mine ca cetățean cu drept de vot, care poate să-și exprime și exercite acest vot. Deci elementele acestea, evident cu declinările respective, care sunt destul de multiple, nu avem acum timp să le luăm pe fiecare în parte, vor fi folosite din plin în campanie, pentru că au fost folosite și până acum, rețetele sunt deja prestabilite și evident că într-o lună de zile trebuie, n-ai timp foarte mult de convingere, să știți.
Mai este și luna, hai să zicem, sau săptămânile astea de pre-campanie.
Sunt de acord Și acum mi se pare cu adevărat că se cristalizează în următoarele, haide să spunem generic, 2-3, maxim 3 săptămâni, se cristalizează o opțiune de vot majoritară. Adică, cu alte cuvinte, cetățenii în următoarele 3 săptămâni vor fi cu adevărat atenți și se vor lăsa cu adevărat într-o măsură mai mare sau mai mică seduși de mesajul electoral. După aceea, de sfârșit de aprilie, să știți că marea majoritate a celor care se vor fi dus la vot vor avea deja o opțiune electorală, care, și aici este partea foarte interesantă, se va putea schimba între turul 1 și turul 2. Pentru că lucrurile acestea le-am văzut istoric întâmplându-se în România. În 2 săptămâni de campanie se pot schimba foarte multe. De ce? Pentru că eu, dacă votez cu cineva care nu intră în turul 2, intervine acea iarăși frustrare, nemulțumire, acea lipsă de afiliere la grupul despre care vorbeam mai departe, mai devreme, cer scuze, și încep să caut altă ofertă electorală.
Vedeți, în campania de anul trecut, în campania pentru primul tur de la prezidențiale, lăsa impresia că oamenii se hotărăsc foarte greu și aș vrea să îmi confirmați, Vladimir Ionaș, dacă a fost așa. Existau candidați cunoscuți, primul ministru în funcție, președintele în funcție al Senatului și fost prim-ministru, fostul secretar general adjunct NATO, deci erau candidați care păreau proeminenți și cu toate astea electoratul părea să se hotărască greu pentru cine să voteze și de fapt au și obținut destul de puține voturi. Credeți că se repetă scenariul acesta?
A fost un caz special, au fost un caz special acele alegeri, pentru că s-a discutat foarte mult, a fost o campanie, cel puțin în partea, într-o anumită parte electoratului, o campanie axată pe un singur lucru și anume pe votul util, pe candidatul care are cea mai mare șansă să ajungă în turul 2 cu candidatul PSD. A fost o campanie atipică și un vot atipic, pentru că atât partidele mari care au avut interes ca anumiți candidați să ajungă în turul 2 și au dat voturi în stânga și în dreapta într-un mod extrem de curios din punctul de vedere al strategiei politice, încât evident că toate analizele și toate calculele făcute înainte de alegeri au fost date peste cap. A ținut mai mult de modul în care PSD și PNL au înțeles să își susțină proprii candidați și să facă o strategie referitoare la candidatul cu care ar fi cel mai bine ca acești candidați să ajungă în turul 2. A fost o eroare din partea ambelor partide, poate într-o parte voită când vine vorba de domnul Ciucă, în partea cealaltă mai puțin voită, dar s-a ajuns la situația la care am ajuns. Ulterior, când ne uităm la votul pentru alegerile parlamentare, putem vedea că partidele mari, cel puțin, au știut cum să-și gestioneze, într-o oarecare măsură, acele nuclee dure ale electoratului și să păstreze.
Păi dacă gestionează voturi doar atât, va fi o problemă și pe viitor. Vă rog.
Cu siguranță va fi o problemă. Ține foarte mult de capacitatea candidatului de a convinge. Din prima zi am spus că domnul Crin Antonescu este un foarte bun vorbitor, are în spate 3 partide, dar ține de domnia sa să reușească să explice și să convingă mai ales electoratele PSD și UDMR că este cea mai bună opțiune, pentru că aceste electorate au, din punct de vedere ideologic, din punct de vedere natural, alți candidați către care s-ar îndrepta mai degrabă. De aceea ține de modul în care domnia sa va reuși să transmită anumite mesaje, anumite idei către aceste două electorate.
Încă o chestiune și vă rog să rămâneți, Vladimir Ionaș, dar încep cu domnul Radu Delicote. Vi se pare că există în momentul de față candidați care se mișcă bine, să spunem așa, care și-au făcut bine strategia și candidați care au pornit deja greșit?
N-aș vrea să vorbesc despre candidații care au pornit greșit, pentru că, repet, lucrurile se pot corecta, schimba, ajusta în următoarele săptămâni. Mai degrabă aș vrea doar să trag o linie de demarcație foarte fină în momentul ăsta, milimetrică, din perspectiva faptului că Nicu Șordan și-a anunțat primul în noiembrie candidatura pentru prezidențiale și deci a avut un start și chiar a fost un bloc start. Călin Georgescu, până să fie interzis, să știți, reușea să țină agenda publică în online destul de sus cu mesaj electoral, deci a continuat să comunice pe mesaj prezidențial destul de mult. și a captat, evident, s-a văzut inimile oamenilor. Iar în momentul de față a reușit foarte util și abil domnul Simion să cucerească o parte din acest electorat printr-o mișcare clasică de marketing de tip endorsement, susținere. Practic, eu mă afiliez și mă asociez cu...
Chiar dacă nu am văzut-o explicit această susținere.
Exact, și reușește să capteze acea tabără. Vedem foarte frumos chiar inclusiv în detrimentul lui Victor Ponta. Deci, ca să concluzionez, în momentul de față, doi candidații văd și am văzut că sunt inclusiv cotați cu prima șansă în sondaje de agenturul 2, astăzi ce prin ce a apărut în presă, Nicușor Dan și George Simion au reușit, prin mișcările de marketing pe care le-au făcut ca nivel de strategie, să fie acolo. Pentru că asta contează, să fii acolo, prezent în ochiul, în timpanul și în sufletul votantului tău, ca acesta să te considere relevant.
Aceeași întrebare, Vladimir Ionaș, credeți că sunt candidați care deja au început bine pre-campania electorală și alții care să-și fi gândit să dea semne că au o strategie greșită?
Cred că cel mai bine dintre toți a început Nicușor Dan, care a avut și avantajul acesta al faptului că este perceput o mare parte a electoratului ca fiind din afara clasei politice.
Adică cuvântul independent va conta?
Independent va conta foarte mult, pentru că până la urmă toate alegerile, aceste alegeri se desfășoară sub această frustrare a unei mari părți electoratului legată de partidele mari, de modul în care politicienii au condus și conduc țara. Deci domnul Nicușor Dan a reușit să profite foarte bine până acum de acest lucru. Și mie mi se pare foarte bine, cinic vorbind din punctul de vedere al strategiei politice, modul în care George Simion se leagă de acel mesaj transmis de domnul Georgescu, turul 2 înapoi. Chiar dacă este o promisiune science fiction,
care legal nu poate fi îndeplinită,
nu mai poate exista, este un mesaj pe care îl cred și îl primesc foarte bine o parte a importantă a votanților domnului Georgescu. Și atunci, probabil, având la bază niște date consistente, a decis să meargă domnul Simion în campanie pe această idee și prinde, chiar dacă surprinzător pentru mulți care aveau impresia că e o greșeală, mie mi se pare cea mai bine gândită linie de mesaj de până acum.
Dacă vă permite timpul, vă rog pe amândoi să rămâneți alături de ascultătorii noștri. Este împreună acum cu noi și jurnalistul și realizatorul de televiziune, Sebastian Zahman. Bună ziua! Bun venit! Va fi din nou o cursă aglomerată și mă întreb eu dacă vreodată, după multe campanii electorale pentru președinția României pe care l-am văzut, o să descifrăm misterul numărului mare de semnături care sunt date pentru sprijinirea candidaturilor. Am făcut acum un calcul pentru cursa aceasta nouă. Au fost date cel puțin 4.400.000 de semnături pe toate listele de susținători. De ce unii dintre ei, Sebastian Zahman, vin cu numere uriașe când sunt suficiente 200.000 și cum se adună aceste semnături totuși?
Aș vrea totuși să le acord prezumția de nevinovăție.
Absolut! Nu,
pentru că unii dintre ei au structuri mari în spate. Deci sunt absolut convins, pe de o parte, că sunt multe falsuri printre acele sute de mii de semnături, însă totuși să nu uităm că un candidat, cum este domnul Clin Antonescu, spre exemplu, are trei mari partide în spate. Partide cu un număr important de adepți, de cotizanți, de votanți, care pot, printr-un efort nici măcar radical, să strângă aceste semnături într-o perioadă de câteva zile, deci într-un interval decent de timp. Pe de altă parte, mai asistăm la un caz, acela al semnăturilor false depuse acolo într-un mod deșanțat, i-am putea spune. Unii fie că o fac dintr-un gest de a contesta sistemul ca atare, spun că sunt prea multe semnături și atunci acest gest radical ar trebui să ducă la schimbarea legii și implicit la reducerea numărului de semnături necesare pentru o candidatură la alegerile prezidențiale. Alții o fac pur și simplu ca să-și depună candidatura și să intre și ei în acest joc politic unde beneficiază timp de câteva zile de mașină de la SPP și de atenția publică. Deci poate că viitorul Parlament ar trebui să se reconsidere acest sistem. Cred eu unul necesar totuși, pentru că trebuie să existe o cale de triere a candidaților. Nu putem să lăsăm
ne trezim
așa,
cu sute de candidați.
Două semnături, exact, cu buletin de vot mai gros decât Biblia sau decât
cartea de telefon.
Exact, decât cartea de telefon. Așadar, trebuie să cântărim foarte bine să vedem care ar trebui să fie numărul necesar de semnături pentru o candidatură la prezidențiale și cum ar trebui să fie distribuite aceste semnături pe întreg teritoriul țării. Altfel, când vine vorba despre cantitatea ca atare, vedem Crin Antonescu a venit cu foarte multe semnături, însă asta este mai degrabă un mesaj politic. A vrut să arate domnul Antonescu că, într-adevăr, se bazează pe susținerea nu doar declarată, ci și faptică a celor trei partide care s-au așezat în spatele său.
Dar este o situație aceasta cu trei partide care te susțin, pot să strângă semnăturile. Și cu toate acestea, în toată țara au fost date pentru candidații care probabil vor rămâne în cursă 4.400.000 de semnături, mi se pare...
să fac câteva adăugiri.
Vladimir Ionaș, da?
Radu Delicote.
Radu Delicote, vă rog.
Da, nicio problemă. Deci, poți legal ca cetățean să votezi pe mai multe liste.
Să semnezi și
da.
Pe toate.
Să semnezi pe mai multe
Sigur.
Liste. Deci asta poți să o faci. Deci dacă sunt 4 milioane de semnături, nu înseamnă neapărat că sunt 4 milioane de cetățeni care au semnat pentru aceste alegeri. Unul la mână, doi la mână. Poți întotdeauna să vii cu mai multe semnături, pentru că de cele mai multe ori există reclamații la birou electoral, adică cumva trebuie să te...
Adică să mai scoți din ele dacă unele nu sunt bune, înseamnă că totuși asta arată că nu pot fi verificate.
Corect. Și asta este o problemă instituțională care trebuie rezolvată și adresată. Doi la mână, trei la mână. Este și o mișcare de marketing în care tu, candidat fiind, arăți că și poți să explici foarte ușor unor cetățeni, apropo de mesaj emoțional, că ai 200.000 de semnături, facem un exercițiu, echivalează 200.000 de voturi. Lucrurile în realitate stau diferit, vă dați seama, dar asta este poate să te ajute ca un start bun în campanie. Trei la mână. Patru la mână, să știți că sunt foarte mulți candidați care își depun semnăturile și dosarul de campanie, care nu își doresc să ajungă președinți, ci pur și simplu vor să ia peste 3% din voturi, pentru că atunci își pot deconta de la AEP cheltuielile de campanie.
Deci, și ne întoarcem la cei care au obținut 1% și sub, au cheltuit, sunt trei candidați care au fost și în noiembrie și revin acum.
Exact, exact. Deci lucrurile sunt, îmi cer scuze că spun lucrul acesta ca analist, sunt și business, este și afacere, câteodată candidatura la prezidențiale, separat afacere de bănească, separat de afacere de imagine.
Vladimir Ionaș, cât de mare credeți că va fi interesul electoratului pentru viitoarea cursă prezidențială? Iată, interesul pentru semnături se dovedește a fi mare.
Da.
Nu sunteți de acord. Spuneți că nu sunteți de acord.
Nu, mie nu mi se pare interesul atât de mare pentru semnături. Întotdeauna partidele, cel puțin partidele mari, au această percepție că dacă vin cu un număr foarte mare de semnături pentru propriul candidat, reprezintă și o strategie de promovare a candidatului, arată o susținere mare și va convinge lumea din țară că, iată, este un candidat susținut de foarte mulți oameni. Poate o să realizeze la un moment dat că acest lucru nu are nicio legătură cu realitatea. Oamenii nu sunt impresionați, electoratul nu e impresionat de numărul de semnături pe care îl depune un partid sau altul, sau un candidat sau altul. Pe de altă parte, interesul cred că va fi destul de ridicat. Probabil vom avea o prezență asemănătoare cu cea de la turul 1, cel anulat, undeva în jur de 9 milioane jumătate, poate 10 milioane de voturi. Depinde foarte mult de modul în care vor arăta cifrele și intenția de vot pe care cetățenii o vor vedea, pentru că, pe de-o parte, poate apărea într-o parte electoratului acea frică, acea teamă legată de posibilitatea ca o persoană să
pe care nu o vor să ajungă în turul 2 și atunci se mobilizează.
Sau... în cealaltă tabără contează foarte mult dacă domnul Georgescu va ieși cu o poziție foarte clară legată de susținerea unui candidat sau altuia, pentru că există și acea campanie pe rețelele sociale de boicotare a alegerilor prezidențiale în rândul susținătorilor domniei sale, iar dacă el nu va ieși cu un mesaj foarte clar, e posibil ca o parte importantă a electoratului care până acum declara că l-ar vota să nu participe la aceste alegeri, să boicoteze. Deci, momentan, suntem într-o situație în care nu avem foarte multe date referitoare la cum vor arăta alegerile cu adevărat.
Mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. La Radio România Actualități, în scurtă vreme, urmează știrile orei 14 și apoi reporterii actualității. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.